Hi, good evening. Kumusta kayo? Welcome sa podcast. Ako si DJ PK Papakiwa. Naisipan ko lang biglang mag-record mga papi at mga mami dahil wala akong magawa. Ngayon ay April 27, 2020. Sana okay kayong lahat. Ayos, nag-enjoy, masaya pa rin kahit tayo ay naka-lockdown at may social distancing at wala kang trabaho, wala kang sweldo katulad ko. So hindi ka nag-iisa. Okay? Gusto ko lang, may naisip lang ako. I don't know if man, have you noticed yung mga tao or those people who are sharing, helping and inspiring others during these moments are the ones who have the best stories to tell. Diba? Yung mga tumutulong, sila yung may mga magagandang kwento. Kasi yung mga hindi tumutulong, nasa bahay lang, wala namang magandang kwento yung mga yon. Puro hate pa, no? Hate sa gobyerno, napapansin lahat ng mali ng tao. So, those people who are sharing, helping, inspiring, and thinking about other people as well, aside from their from themselves and their families, sila yung may mga magagandang kwento. Meron kaming kapitbahay sa probinsya. May kwento lang sa akin na itong kapitbahay ko to, malupit to, kaaway ng lahat talaga to. Hindi niya pinapansin ng lahat kapag may mga gatherings or may mga kahit anong mga activity, informal, ganyan, or kahit fiesta or birthday, hindi ito umaattend. Lagi ito nakasimangot. Talagang she's living in isolation. Eksakto, dahil yung bahay pa niya nasa corner lang, na end corner talaga, pinakadulong bahay sa dulo ng subdivision. And she's like the urban legend. Alam niyo yung mga ali dun sa bahay niyo, sa barangay niyo, na walang kumakausap. Dahil takot sila. Parang ito na yon. So, yung kanyang strange personality, sikat na to sa barangay. Ngayon, nung nagkaroon ng COVID na pandemic, nagulat ang lahat isang araw. Bigla itong nakipag-usap at sumama dun sa service ng van papuntang barangay hall para humingi ng tulong at ayuda sa gobyerno. So, siguro dahil wala lang siyang choice, kaya siya nakipag-usap. Kailangan niya ng sasakyan para makapunta sa barangay hall. Kaya lang siya nakipag-usap. May kailangan kasi, siguro dahil ganun, no? Pero whatever it might be, she finally gets connected again to the people around her. Those people immediately around her. And siguro na-realize niya na yung kanyang pride won't give her immunity. Pero sa kabilang side, kung isipin natin, baka naman itong taong to ay naghihintay lang din ng other people to reach out sa kanya or to extend their arms, helping arms for her. Diba? Hindi natin alam. Pero whatever, sad lang na-realize ko, man, we cannot replay our lives. Hindi na nauulit ang buhay. Hindi rin na pa-fast forward. But one thing is for sure, we can pause it. Okay? But unfortunately, sadly, no one presses the button, the pause button. Lahat tayo nagmamadali. Lahat tayo, like, everyone is living rapidly. Kahit yung orasan, hindi na tayo mahabol, ano? Iniisip na natin yung mga mangyayari for the next days habang nakaupo tayo sa dinner table, dinner chair natin at kumakain. Nakasaisip na natin yung mga mangyayari sa future. So, this COVID thing, sa lang binigay sa atin ito, a chance to pause everything, to realize, to appreciate where we are at the moment. It's the same pause, I guess, that echoes the real us. Pinapakita nito kung sino talaga ang tayo ngayon. How we treat people, how we look at life, how are we as we? How am I as human? Nabilang nyo na ba? Have you ever counted how many people check out on you during this lockdown? Ilan ang nangumusta sa inyo ng totoo? Di ba kayo nagtataka kung walang nangungumusta sa inyo? Baka kasi hindi ka naging maayos na tao before, or hindi ka rin marunong mangumusta. Or may mga tao talaga na willing to give you anything they have at their expense para lang sa'yo. O baka wala dahil ikaw mismo madamot ka. Or baka ikaw mismo wala kang pakialam. So, I hope after this COVID-19, when lockdown is just part of historical nightmare, lahat tayo babalik sa ating resiliency, sa ating courage. Pero just want you to know, just want to remind everyone that you can take a pause and think again. Para sa akin, if you're touching, inspiring, and loving other people, you will valiantly survive thousands of lockdowns ahead. Kahit ilang beses pa mag-lockdown yan kung mabait kang tao. So, marami at maraming tutulong sa'yo. For me, kindness lingers. And of course, faith saves. So, just hang on. Sabi sa Ephesians 4:32, be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another, as God in Christ forgave you. So, ang challenge dito, ano ang kwento mo pagkatapos ng COVID? Sama ng loob sa gobyerno, inip sa bahay, inis, mga hate comments sa Facebook at sa IG. But I'm telling you, man, ma'am, isang totoong pagmamalasakit lang sa ating kapwa, magbabago na ang kwento mo. Yun lang. Maraming salamat. Enjoy your day. This is DJ PK Podcast or Papa Kiko Podcast. I'll see you on V81 Radio every Sundays 9 p.m. And we also have our TTPP Podcast with Papa Bear. Salamat. God bless you. I love you. We love you. Jesus loves you. I'm out. Bye. Ang tanong. Ang tanong.